Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». У ефірі Ліза Кучарава. Вітаю. Наперді обмяркуємо виніки четверга 15 жнівня. У Грузії у горах загинули дві білоруські альпіністки. Ще одна альпіністка у тяжким стані. У Костюковичах здимають асфальт, покладені до приїзду Лукашенки. Державна газета адретушувала здимки, каб прибрати погоню. У Білорусі будуть виробляти активований вугаль з торфу, по прикладу компаній з Голландії. Гэта і інші новини чекають вас наперадзе.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Грузинские ратавальники расповяли подробязности про трагичную гибель белорусских альпинисток, поведомляет Тутбай. Як поведомляла Еврорадио, три жанчыны сгубились у вечера 14 жнюня при спуску с горы Тет-Нульди у Грузии. Их шукали всю ночь у тым ліку с выкарыстанием вертолета помежников. Зранку 15 жнюня грузинские ратавальники знайшли зніклых. На жаль, две жанчыны загинули. Третья отрымала ранение. Беларуску доставили у лякарню города Местия. Жанчына знаходится у притомности, хотя и мае раны на голове. Ёй 52 гады. Один з грузинских ратавальников, які удзельнічаў у пошуку беларусак, паведаміў, што група турыстаў падзялілася на дзве часткі. Тры альпіністкі ішлі разам у адной звязцы і сарваліся з грэбня гары. Турысты, якія ішлі за жанчынамі, меркавалі, што тыя ўжо вярнуліся ў лагер, але калі спусціліся, там нікога не было. Таму яны сталі тэлефанаваць ратавальнікам. Ратавальнікі адзначаюць, што месца, где сорвались туристки, довольно небеспечные. На его думку, альпинистки вельми стомились при подъеме на гору, и подчас спуску одна из них могла стратить равновагу. Меж тем, дочка альпинистки, якая выжила, поведомила у комментарии Тутбай, что ее мать досвеченная альпинистка, якая 20 годов ходит у горы. Белорусская амбассада у Грузии працуя над справой передачи тела у загинулых до дому.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Клецку загінуў малады чалавек, які праходзіў альтэрнатыўную службу. На яго наехаў аўтамабіль МАЗ, інфармуе прэс-служба МУЗ. Трагічнае здарэнне адбылося ў дзень 15 жніўня. Вядома, што 23-гадовы хлопец прыбіраў праезную частку каля тратуара, калі на вуліцу павярнуў смеццявоз. 43-гадовы кіроўца не заўважыў хлопца. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы. Крымінальную справу распачалі па артыкуле парушэння правілаў дарожнага руху ці эксплуатацыі транспартных сродкаў. Высветлілася, што загінулы Алексей Шклянік, ён служыў разам з братам-блізнюком. Яны разам прыбіралі пясок з той дарогі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Костюковичах здымаюць асфальт, пакладзены учора да прыезду Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці асвятляе Роман Пратасевіч.
14 жніўня Александр Лукашенко прыязджаў у Костюковичы. Да яго прыезду ў горадзе заасфальтавалі тратуар. Дарожныя работы скончыліся літаральна за пару гадзін да прыезда кіраўніка дзяржавы. Але не прайшло і сутак, як рабочыя ў оранжавых камізэльках пачалі разбіваць і здымаць толькі што пакладзены асфальт. Прынамсі, гэта можна пабачыць на відэа, якое з'явілася ў тэлеграм-канале «Нехта». Каб разобраться с тем, что отбывается, Еврорадио звернулася по коментар до начальника отдела архитектуры и будовництва Костюковицкого райвыконкама Владимира Сусько.
Некачественно было сделано, поэтому организацию подрядную обязали исправить свои нарушения и по-новому положить. Положили некачественно, положили, не было никакой ровности, без всяких укрепительных оснований. Поэтому вызвали вчера директора, зампредседателя вызвал сюда директора этого предприятия и обязал, чтобы это все исправить.
Затраты, якія придется компенсовать предприемству, досыць великие и по приблизных подликах могут складать до 3000 рублей.
Те затраты, которые понесли на эту дорожку, я думаю, что это порядка метров, наверное, 500-600 дорожки, 600 квадратов, около 6 тонн асфальта, грубо скажем, 6-7 тонн асфальта.
Аднак же чиновник запевнил, что уже в худким часе рабочие перекладуть асфальт с выкананием усіх необходимых потребований и стандартов. Але што перашкодзіла ім зрабіць гэта з першага разу? Відаць, вельмі трэба было паспець да 14 жніўня, а менавіта да прыезда кіраўніка дзяржавы. Роман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Дзяржаўная газета «Адзінства», якая выдаецца ў Барысаве, адрэтушавала здымкі, каб прыбраць герб «Пагоня». Ім ілюстравалася публікацыя пра тэндар на кросфіт Віктара Захар'єва. «Пагоня» была на яго шведры, аднак пасля рэтушавання на вопратцы застаўся толькі надпіс «Беларусь» па-ангельску. Як інфармуе Радыё Свабода, Захар'єў даў згоду на замазванне герба. Аўтарка артыкула Кацярына Вараб'ё прызналася, што сама вырашыла замазаць герб, бо не хацела адхіліцца ў публікацыі ад тэмы вазочнікаў, але атрымалася, як атрымалася, выйшаў адваротны эфект, напісала журналістка ў каментары выданню. Адзначым, што «Пагоня» – гэта герб ВКЛ, БНФ і Рэспублікі Беларусь у 91-95 гады. У нашай краіне ён мае статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі будуць вырабляць актываваны вугаль з торфу. Як інфармуе «Народная газета», рэалізацыя інавацыйнага праекта займецца Нацыянальная акадэмія навук на базе Інстытута прыродакарыстання. На сённяшні дзень унутраны рынак нашай краіны мае патрэбу ў 700 тонах актываванага вугалю. Яго купляюць у замежжы па цане ад 2,5 тысяч долараў за тону. Мяркуецца, што айчыны прадукт будзе значна таннейшы. Навукоўцы кажуць, што адзін з асноўных відаў сыравіны, з якой атрымліваюць актываваны вугаль, гэта торф. Да інавацыйнага праекта Нацыянальную акадэмію навук падштурхнуў і той факт, што з беларускага торфу вырабляюць актываваны вугаль у Галандыі. У бліжэйшыя 2 гады будзе дапрацоўвацца тэхналогія вытворчасці. На гэтым праграма «Петарда» завершана. З вамі працавала на хвалях Еўрарадыё Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.